У ефірі «Свобода» у Мінську 6 раніці у празькій студії новинок Стась Івашкевич. Сьогодні у світі. По виніках зустрічі з Дмитрием Медведєвим у Сочі Олександр Лукашенко повідомив, що Росія нібито погодилася кредитувати будівництво атомної електростанції у Білорусі. Сума кредиту покуль не називається, але раніше Мінськ запрошував у Кремля для гэтых мэтаў 9 мільярдаў даляраў. Лёс апошній транші російського кредиту памерам паўмільярда даляраў, паводле слоў Лукашэнкі, на гэтай сустрэчы не абмяркоўваўся. У Іраку сёння адбудзецца жалобная цырымонія памяці аднаго з лідараў іракскіх шыітаў Абдула Азіза Аль-Хакіма, памерлага ў іранскай сталіцы ў сераду ў веку 59 гадоў. Напярэдадні ісламскага дзеяча праважалі ў апошні шлях у Тэгеране. Верхоўны лідар Ірану Аятала Хаменеі ў сваім пасланні высока ацаніў заслугі Аль-Хакіма як перад Іракам, так і перад Іранам. Адзін з найуплывовейшых шыіцкіх дзеячаў Іраку Аль-Хакім ашольваў шыіцкую групоўку найвышэйшай іракскай ісламскай рада, якая ўваходзіць у кіроўны шыіцкі альянс Іраку. У Пакістане пры выбуху на блокпосце ля афганскай мяжы загінулі прынамсі 20 чалавек, пераважна паліцыянты. Тэракт здарыўся ўвечары ў правінцыі Хайбер. Гэта быў першы тэракт з часу гібелі лідара Талібану ў Пакістане Байтулы Мэхсуда, які быў абстраляны, верагодна забіты 5 жніўня ў выніку амерыканскага ракетнага ўдару па доме яго цесці, дзе знаходзіўся тады і сам Мэхсуд. Генеральны сакратар НАТО Андрэс Фог Расмусен распачаў свой першы візіт у Турэччыну пасля абрання свайго на пасаду. Турцыя да апошняга моманту супраціўлялася гэтаму прызначэнню з-за падтрымкі Расмусенам газетаў, якія змясцілі ў 2005 годзе ў Даніі карыкатуру на прарока Мухамеда. Ачольнік міратворчай місіі ў суданскай правінцыі Дарфур заявіў, што вайна ў рэгіёне фактычна закончана. На прэсавай канферэнцыі Мартін Лютэр Агвай заявіў, што ваенныя дзеянні былі зведзеныя да лякальных сутычак. Падчас вайны з паўстанцамі неарабскага паходжання ў Дарфуры, паводле афіцыйных звестак, былі забітыя 10 тысяч чалавек. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў называе лічбу ў 300 тысяч. Прокуратура Росіі выставіла вінавачэнні падазраваным у захопе сухагруза Arctic Sea. Былі затрыманыя 8 чалавек, грамадзяне Эстоніі, Расіі, Латвіі і асобы без грамадзянства. 7 з іх абвінавачваюцца ў пірацтве і выкраданні людзей, 8 у арганізацыі гэтых злачынстваў. Кітай выказаў рашучы пратэст у сувязі з рыхтаваным візытам духоўнага лідара буддыстаў Далай-ламы на Тайвань. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Зараз у эфіры прагучыць «Ваша свабода. Вынікі дня» чацвярга. Нагадаю, таксама нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» у студыі Сергія Бламейка. У бліжэйшыя паўгадзіны мы абмяркуем вынікі нефармальных перамоваў Александра Лукашэнкі з Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы, пагаворым пра судовы працэс над трыма дэсантнікамі, якія давялі свайго саслужыўца да самагубства, і даведаемся пра праблемы, з якімі сутыкаюцца ў Мінску пры пошуку жытла студэнты-першакурснікі. Але спачатку нагадаем асноўныя падзеі сённяшняга дня. У Сочы адбылася нефармальная сустрэча кіраўнікоў Расіі і Беларусі. Пасля перамоваў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў назваў іх вельмі змястоўнымі. Гаворыць расійская палітычная аглядальніца Юлія Латыніна.
Лукашенко создал прекрасную для него ситуацию, когда значимые для него экономические вопросы он может разменять на абсолютно незначимые ни для кого.
Александр Лукашенко у интервью агентству ИТАРТАС знов заявил, что отдал загад сфальшовать выники опошних президентских выборов. Поводле керовника Беларуси за его проголосовали каля 93% выборников, а он загадал зменшить эту личбу до 80%. Вернікі Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» кругласутачна моляцца ў сваім храме. У Беларусі не засталося юрыдычных інстанцый, куды б яны маглі звярнуцца па абарону сваіх правоў. Гаворыць пастар «Новага жыцця» Вячаслаў Ганчарэнка.
Мы прынялі рашэнне, што мы не будзем аставляць наше здані, мы будзем прадаўжаць там сабірацца і маліцца столька, сколька нужна, даже если это будет проходить месяц, и это затянется достаточно долго.
Актывіст апазіцыі Сергей Гаўрылін, які апублікаваў дзённік пра сакрэты свайго супрацоўніцтва з КДБ, вырашыў вярнуцца з Берліну дадому, у Гомель. Сябар «Молодого фронту» Андрюс Цянюта спречує відлічення з Бранської сільськогосподарчої академії, де він заочно вчився на інженера-механіка. Гомельський воєнкомат тим часом ініціював супрацьактивіста адміністраційну справу за неявку на призив поводля позви. Говорить Андрюс Цянюта.
Сьогодні я виписався з шпиталю, в яким я лежав, в зоному стаціонару. Мені поставили діагноз сколіоз другої ступені і плоскостопія другої ступені. Звичайно, по нормативах со сколіозом у війська не беруть.
Усе більш жихаров Білорусі виступають за те, щоб країна заставалася незалежною і суверенною. Гэтыя дадзеныя професор Андрей Вардамацкий привёл на міжнародной конференції «Беларусь-Россия. Рокіровка альбо перазагрузка», якая проходзіла сёння у Менску. Міжгарнізонны ваенны суд Віцебску пакараў за дзедаўшчыну трох дэсантнікаў. Сваімі дзеяннямі яны давялі да самагубства таварыша па службе жыхара Крычаўшчыны Дзяніса Філатава. Гаворыць маці Дзяніса Оксана Філатава.
Там он заболел воспалением легких. Месяц там пролежал. Газета, которая что издевалась, ему сделала невыносимые условия за то, что он не лечился, а отдыхал там в отпуске.
Ваша свобода. Выники дня. Вынікі сённяшніх нефармальных перамоваў Александра Лукашэнкі з Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы мы абмяркуем праз некалькі хвілін у перадачы «Экспертыза свабоды». А зараз да іншых падзеяў сённяшняга дня. Міжгарнізонны ваенны суд Віцебску пакараў за дзедаўшчыну трох дэсантнікаў. Шараговцы Іллю Казеку асудзілі да 6 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі строгага рэжыму. Сяржанта Віталя Плюто на год службы ў дысцыплінарным батальёне, а малодшага сяржанта Дмітрыя Хлуса пазбавілі звання. Сваімі дзеяннямі яны давялі да самагубства таварыша па службе жыхара Крычаўшчыны Дзяніса Філатава, расказвае Андрей Белагубаў.
Дзяніса Філатава прызвалі ў войска сёлета 15 студзеня. У віцебскую вайсковую частку номер 52-400 ён патрапіў пасля барысаўскай вучэбкі 3 траўня, а 15 траўня яго знайшлі павешаным. У гэтай жа вайсковай частцы і праходзіў судовы працэс. Ён доўжыўся паўтара тыдні. Увесь гэты час на ім прысутнічала маці Філатава, Аксана Васільевна.
Там он заболел воспалением легких. Месяц там пролежал. Газета, которая что издевалась, ему сделала невыносимые условия за то, что он, мол, не лечился, а отдыхал там в госпитале. Но те, которые пострадавшие были, 20 человек. Некоторые, правда, говорили до конца, а другие вот начинали, я не помню, я не знаю. Ну, короче, я так поняла, что они молчали, же меньше кто знал, что творится там.
В ходе расследования Витебская межгарнизонная военная прокуратура установила, что Илля Казека, Дмитрий Хлус, Виталь Плюто долгий час не уважали своих молодых товарищей по службе. У своих листах до дому Дзяніс Філатаў писал.
Нам им так хотелось служить, но только когда увидел, вот, тут можно с ума сойти в этом трудоме. Туда вот не по уставу живут, а по дедовщине. Законов там для их нету.
У міжгарнізонным военном суде комментовать выроки войскоўцам отмовились, спаслаліся на то, что яны будут обскаржены.
Один из троих был признан виновным в неуставных взаимоотношениях и превышении власти, участвовал в избиении своих сослуживцев вместе с сержантами. Наказание данному военнослужащему без 6 лет лишения свободы в условиях усиленного режима.
Поведомили у суде. Як удалося высветлить, гаворка идзе про шараговца Іллю Казеку. Яму забаронена 2 гады пасля вызвалення займаць кіроўныя пасады. Ён мусіць таксама выплаціць 8 мільёнаў кампенсацыі маральнай шкоды сям'і Філатавых. Сяржант Віталь Плуто атрымаў 2 гады дызбату, але паводле амністыі гэты тэрмін зменшылі да году. Яго таксама пазбавілі сяржанцкага звання. Малодшы сяржант Дмітрый Хлус атрымаў 1 год дызбату. Ён прызнаў сваю віну і супрацоўнічаў са следствам. З улікам амністыі яго вызвалілі з-пад варты, і ён працягне служыць як шараговец. Пасля здарэння змянілі кіраўніцтва вайсковай часткі. Смерць у войску шараговца Дзяніса Філатава не першая ў Крычаўскім раёне. За 4 гады яна трэцяя, гаворыць крычаўскі праваабаронца і журналіст Сергей Няроўны.
За гэтыя гады прызвалі чуць больше 300 прызыўнікоў. Даже 10% атрымліваецца. Это для невялічкага горада зашмат. Бацькі гэтых салдат, простыя людзі, з Філатава, бацька механізатар, маці даярка. У них сродкаў нават увіцець на суд паехаць, і то не шмат. Беларуская армія хворая. Советская армия взяла самое нахоршее. Державе лепш замолчать это и написать, что все добро.
Оксана Филатова гадуя яшчэ одного сына. Яму 16. У войска, каже яна, я его не отпущу. Нехай, что хочет со мной робять.
Про ход сьогоднішнього процесу у Вітебську над трьома десантниками розказував Андрій Білогубов. Сябра молодого фронту Андрусь Цянюта з Гомелю аспречує лічення з Бранської сільгасакадемії, де він заочно вучився на інженера-механіка. Городський воєнкомат тим часом ініціював супроць активіста адміністраційну справу за неявку на призив поводлі позви і запотребував пройти поглиблене медичне обслідування, розказує В'ячеслав Кулік.
Директорка навчально-консультаційного пункту Бранської сільськогосподарчої академії Тетяна Біловус, яка організує занятки для заочників, стверджує, що Андрус Цянюта відлічено з їх вищої навчальної установи за академічну запозиченість.
Він відчислен по академічній задовженості, не здав два екзамени. За второй курс не здав. Математика, технологія розтянулась. Оригінал приказу за підписю ректора храниться в самій академії. Пускай їдуть, беруть. Якщо не здав чоловік екзамен, отчета. Мы же его не имеем права перевести на третий курс и далее последующие курсы. Он не соизволил за год эту академическую задолженность сдать.
Андрей Цянюта отмовляет наявно запозиченности.
Коли по математике запозиченность, это мне зрозуміло. У меня была запозиченность на первом курсе, але я потом поспехово ее перездал. Иначе бы я просто не был бы допущен до другого курса. Я так само поспехово скончил. Про синеводство я не ведаю, откуда они взяли эту запозиченность. Пишу, что это политично мотивованное отвлечение для того, как меня забрать у войска. Ці наші місцеві чекісти поворушилися, чи може вони поговорили зі своїми колегами з Бранську.
Господар Цянюта не збирається миритися зі своїм нечеканим відліченням.
Думаю, спочатку дочекатися відказу з Міністерства едукації Російської Федерації і коли вже буде зовсім туго подавати у суд. При будь-якому розкладі я хочу вчитися в цій установі, тому що два роки я там вчився і затратив шмат часу і сродку на своє навчання.
Тим часом стали відомі і виніки поглибленого дослідження Андрія Цянюти у шпиталі хуткої медичної допомоги. Йон каже.
Сьогодні я виписуюся з шпиталю, у яким я лежав, в зоном стаціонару. Мені поставили діагноз сколіоз другої ступені і плоскостопія другої ступені. Звичайно, по нормативах зі сколіозом у війська не беруть.
1 вересня суд Совєтського району Гомеля розглядить адміністраційну справу Андруся Цянюти. Її ініціював городський воєнкомат за неявку поводлі позви. Попереднє посідження суду не відбулося з тієї причини, що суддя на запотребування Андруся Цянюти не мог вести розгляд справи по-білоруську, а перекладчика з російської мови на білоруську у суді нема.
Про ситуацію з призивом на військову службу Андруся Цянюти розказував В'ячеслав Кулік. Ваша свобода, виніки дня і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Владислав Гайцюкевич из Минску. Столько силов и сродков марнует Захад на то, как залагодить режим Лукашенко, а человечить его, схилить до демократичных реформ. Неужели не разумеет, что все это бескорыстно? Это да иншие листы слухачев свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Эту передачу слухайте у нашем эфире позднее сегодня. У Беларуси завершилась уступная кампания, и тысячи молодых людей стали студентами. Многих иншегородних студентов и их батьков хвалюет теперь жилевая проблема. Места у интернатах не хапая, снять квартиру у столицы не только дорого, але и складано, поведомляя Ина Студинская.
Проблема со студентскими интернатами адвечная. Места на усіх ніколі не хапала. Начальник управления развития материально-техничной базы Министерства адукации Лидия Зайцева провела такую личбу.
У нас сейчас в Минске около 60% общежитиями будут студенты обеспечены.
Новых интернатов амаль не будуют, а те, что побудованные 40-50 годов тому, потребуют капитального ремонту. Уже несколько годов зачинены на капитальную реконструкцию 10-поверховый студентский интернат номер 6 Белдержуниверситета. Там застаются только несущие конструкции, стены, а вся начинка отбудовывается наново. Натурально, реконструкция затягивается, кажется, подарыня Зайцева.
В этом году общежитие БГУ не будет отремонтировано, только в 2010 году. Что касается общежития БНТУ, там идет частичный ремонт. Мы не закончим ни ремонт, ни БНТУ. А на реконструкцию поставлено на 425 мест экономического университета. Там очень серьезная реконструкция, тоже такая же, как БГУ. Если у нас нас в стране будут деньги, и мы закончим в 2010 году.
Спадарыня Татьяна, мать першакурсницы, расповела.
Наша доченька поступила в педуниверситет. Мы были просто рады. Сами мы писорши. Казалось так, что общежития не дают. Говорят, не хватает мест. В деканате объяснили, что в первую очередь заселяют детей-сирот и инвалидов через Чернобыльской зоны. А что делать нам, неизвестно. Обращались в агентство, комнат очень мало. Вот сейчас подыскиваем девочку, с которой могла бы она снимать. Достаток у нас небольшой, но обещают, что будут выплачивать компенсацию. Компенсация 7 тысяч. Извините, но это просто смешно.
А наместница министра эдукации Татьяна Ковалева дает такую параду.
Мы всегда говорим уважаемым родителям, уважаемым абитуриентам, выбирайте, пожалуйста, все-таки место обучения поближе к месту жительства.
Риэлторка одной из фирм рассказывает про кошты на квартиру у столицы.
Хозяева сам. Каждый устанавливает цену для своей квартиры. Ориентировочно они знают, что, допустим, вот квартира 250 плюс коммунальная однокомнатная средняя цена. Естественно, они и 300 плюс коммунальная попросят в микрорайоне. Если речь идет об однокомнатной квартире в центре города, там будет и 400, и больше в зависимости от начинки.
Говорила супрацоўніца одной из менских риэлторских фирм. Вы слухаете вашу свободу выники дня и зараз напомин про основные темы сегодняшней программы. У Сочи отбылася неформальная сустреча керовников России и Беларуси. После перамоваў президент России Дмитрий Медведев назвал их вельми змястовными. Александр Лукашенко у интервью агентству ИТАР-ТАСС знов заявил, что отдал загад сфальшовать выники апошних президентских выборов на корысть оппозиции. Верники Менской протестантской церкви «Новое житё» круглосуточно молятся у своим храме. Активист оппозиции Сергей Гаврилин, який опубликовал дзённік про свою супрацоўніцу с КДБ, вырешил вернуться с Берлину до дому у Гомель. Сябар молодого фронту Андрус Тянюта оспречивает лечение с Бранской сельскохозяйственной академии, где он заочно учился на инженера-механика. Все больше жихаров Беларуси выступают за то, как краина заставалась незалежной и суверенной. Это и даденное профессор Андрей Вардамацкий привел на международной конференции «Беларусь-Россия. Рокировка або перезагрузка». Ваша свобода, выники дня. И зараз на чарзе наша экспертиза. Як можна ацаніць вынікі сённяшняй сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі ў Сочы? Ці можна сцвярджаць, што ў Маскве ўдалося праціснуць рашэнне некаторых патрэбных для яе пытанняў? На гэта і іншыя пытанні адказваюць публіцыст Вадзім Казначэяў і палітолог Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Паводле версіі Крымля, вынікі перамоў выглядаюць даволі спрыяльна для Расіі. З таго, што стала вядома ў сродках масавай інфармацыі, выглядае, што абмяркоўваліся менавіта тыя пытанні, якія хацела б абмеркаваць Масква. А такія тэмы, як расійскі крэдыт Менску, як праблема доступу беларускіх тавараў на расійскі рынак, прэзідэнты чамусьці праігнаравалі, прынамсі пра гэта нічога не паведамляецца. Ці можна сказаць, на вашу думку, што ўсё-такі Масква знайшла свае козыры і пэўным чынам націснула на Александра Лукашэнку? Ці, на вашу думку, гэтая сустрэча нічым такім асаблівым не выдзяляецца на фоне апошніх сустрэчаў прэзідэнтаў Беларусі і Расіі? Андрэй Фёдараў, як вы лічыце?
Па-першае, я не зусім упэўнены ў тым, што гэтыя тэмы не абмяркоўваліся. Напрыклад, сёння ў расійскім камерсанце былі звесткі з крыніцаў, набліжаных да расійскага кіраўніцтва, што менавіта вось гэтыя тэмы і збіраюцца абмяркоўваць абодва лідары. Таму я не ўпэўнены, што гэта засталося па-за межамі іхняй размовы. Па-другое, тое, што Беларусь як быццам пагадзілася з вяртаннем у АДКБ, гэта таксама не дзіўна, мне падаецца. Мы ведаем, што недзе праз месяц у Беларусі будуць праходзіць крупныя сумесныя вучэнні з Расіяй «Захад 2009», і былі звесткі, што Александр Лукашэнка і Дмітрый Мядзведзеў павінны там сустрэцца. Мядзведзеў павінен сюды прыехаць. Было б вельмі незвычайна, калі б два лідары краінаў сустрэліся на вайсковых, буйных вайсковых вучэннях. І ў той жа час паміж імі былі б даволі значныя разнагалоссі па іншых вайсковых пытаннях. Я маю на ўвазі гэтыя калектыўныя сілы і аператыўныя рэагаванні і ўвогуле АДКБ. Таму гэта, на мой погляд, чакалася. Так что сказать, что Москва тут нечто продавила, я бы все ж казать про это не стал.
Вадим Казначеев, на вашу думку, з той інформації, якою ми маємо на гэтий момент, ці можна робити некі висновы про тое, як відбувалася гэта зустріча? Ці лічыце ви, що Олександр Лукашенко поводлі своєї традиції, коли приїде у Мінськ, розставить всі кропки над «і» по-своєму, і фокус гэтай зустрічі буде являтися зовсім по-іншому?
Щиро кажучи, я не виключаю такого варіанту, але не лічу його вельми вірогодним. Гэта не значить, що гэтае питання не уздымалися. Хоча і за все яны уздымалися, але баці не прийшли до порозуміння. Ну, то бок, наприклад, і знову ж Лукашенко буде тягнути час з признанням Осетии і Абхазії. Яны, видать, виклали тое, у чим яны до згоди прийшли. Але нават калі, значить, довіряють гэтай криниці і казати, що гэтае питання не уздымалися, я б не трактував гэта як тое, що Москва додавила Лукашенко. Мы ведаем, что Лукашенко часом маневрует и часом он дает авансы. У момент так званой газовой войны он же там открутил назад и сказал, что нехай себе там наши старые, какие с вами гнили у окопах, нехай они, значит, за это платят. И у таким питании, как АДКБ, он целком мог пойти на компромисс. Это ж не некая конкретная речь, якая его до нечего великого обовязывает. Чому б не?
Ну, зрозумело, коли б, например, была б досягнутая хоть некая згода на конт признания Беларусью Паўднёвай Осетии и Абхазии, уже названные эти неназванные крыницы обовязково бы московские про гэта заявили. Раз никаких таких заявок нема, видовочно, что принамсі у гэтым пытанні надавіць на Лукашенко не удалося.
Я думаю так, але я думаю, что ён у своей звычайной манеры, ён и не дал цалкам адмоўнага отказа. Ён, як звычайно, сказал, что у осень палата прадстаўнікоў разгледзіць гэтае пытанне. Мы будем его вывучаць, мы будем думать. Магчыма, ён дал нават абяцанне там некие на будучыню, якія яго ні да чаго не абавязваюць, як мы ведаем. Але ясно, что каб Беларус взяла і адразу признала, гэтага Медведев не добился.
Дякую, это было меркаванне Вадима Казначеева. Андрей Федоров, коли от выника сегодняшней встречи пойти на агульную ситуацию сегодня у белорусско-российских отношений, тем можно сказать, что на гэты момент позиции Александра Лукашенко выглядают не такими мощными, как, например, ранее. Все-таки Беларусь хочет отримать от России той же кредит. Все-таки Беларусь вельми залежит от просовывания белорусских товаров на российские рынки. Те не сприяя все гэта таму, каб Александр Лукашенко больш быў схільны да дамоваў, чым раней.
Ну, фармальна кажучы, гэта сапраўды і так. Але не трэба забывацца і на тое, што Москва вельмі пільна адсочвае паводзіны Беларусі ў адносінах да Захаду. Яна вельмі нервуецца з гэтай нагоды. Яна вельмі баіцца, што Беларусь сыдзе, што яна застанецца непрыкрытая ў ваенным сэнсе, хоць гэта безумоўна, нішто іншае, як фобіі. І таму ў беларускага боку таксама ёсць пэўныя козыры. Я мяркую, што Лукашэнка зараз не вельмі лёгка, і мы бачым, я ўпэўнены, што пытанне Абхазіі і Паўднёвай Асетіі было узнятае, бо напярэдадні літаральна Владимир Путін казаў пра тое, што ад Беларусі яны чакалі гэтае пытанне, як ніводнай іншай краіны. Але тое, што вось у Беларусі толькі што была місія Міжнароднага валютнага фонду, і, як паведамлялася, беларускі ўрад пагадзіўся на яе ўмовы, это значит, что Беларусь различивает и на Захад. И она не может пойти на поводу зараз у Москвы, бо мы ведаем, что в Международном валютном фонде шмат голосов мают те краины, які выходят в развяз и Злучаные Штаты. Тому есть и пэлная контргульня. І ось менавіта гэта беларускі бок зараз і выкарыстоўвае. Наколькі доўга яму ўдасца змагацца, сказаць цяжка. У всякім разе, пакуль не ўводзяць у строй выходзячы Беларусь нафты і газаправоды, на гэта часу шанцы ёсць. І ось калі да гэтага Беларусь яшчэ здолее пратрымацца і нейкае выйсце на Захад знайсці, тады ў нас будуць даволі неблагія шанцы.
Ці не адзіным канкрэтным вынікам сустрэчы было аб'яўлена тое, што Дмітрий Медведзеў прыедзе ў Беларусь і наведае 29 верасня сумесныя вайсковыя вучэнні «Захад-2009». Ці не ствараецца такое ўражанне, што Дмітрий Медведзеў трошкі па-іншаму ставіцца да Александра Лукашэнкі, чым Уладзімір Путін? Уладзімір Путін, это было агульна прызнана, меў вельмі напружаныя адносіны з беларускім прэзідэнтам, а Дмітрий Медведзеў і сустракаецца даволі часта. Ці ёсць тут, на вашу думку, падстава для такіх разваг?
Думаю, што у Дмітрия Дмитрия Медведева, по-перше, такая агульная роль, мовно кажучи, доброго и злого следчика, так и он отыгрывает роль доброго следчика в этом тандеме. И больше лагодно ставится до всех, и до Захода, и до Европы, и до Сполучених Штатов, до внутренней оппозиции, у Тимлику и до Лукашенко. Как правило, за редкими выключениями он таких резких и навод образливых заяв, какие дозволяет себе Путин и дозволял Медведеву, это не робит. А что тычет миновито уделу у суместных учениях, так, на мою думку, Медведев затекавлены в этом больше, чем Лукашенко. Тому не, я лечу, что про некое принциповое иншее ставление это не свечит, это ролевая гульня такая.
У передачи «Эксперты за свободу» удельничали публицист Вадим Казначеев и политолог Андрей Федоров. Вел выпуск Виталь Цыганков. Ваша свобода, выники дня, и зараз на чарзе наш годовый проект «Барды свободы». На этом тыдне Змитер Бартосик знакомит вас с творчестью барда Тамаша Сулимы.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песни подляского песняра Тамаша Сулимы. Усё ж таки подляским белорусам можно по-доброму позаиздростить. У краи, где белорусами озвалися 50 тысяч человек, есть свой неповторный бардовский фестиваль, есть басовища, есть своя великая газета и свое радио. Чего еще жадать?
Тут, наприклад, мені тут, як на Подляші, як живу, правда, мені трошки нервує те, що на Білорусі зараз медіа глядять просто цей призмат політики. Білорусь, це, я думаю, що у такому сенсі політичному найменш цікаве для мене. Просто мені політика не інтересує. Маємо мистецтво, літературу маємо. Що ж, ну, маємо, можна побачити, поглядіть просто Білорусь. Беларусь, наприклад, може бути цікава туристам, то таким значно туристичним. Ну, але зараз якби, ну, ніж така потреба, ну, в Європі мати, скажімо, ворога, ну, я би так сказав. Ну, просто є потреба така особа, як президент Республіки Білорусь зараз. Ну і що ж? Я думаю, що якби я це бачу крішку так якби критично, що з польського боку такий кришку патерналістичний погляд, скажімо.
Калі вже спадне перший сніг, кривавий промінь апошнього сонця, калі все жавбеє до життя, тады пачынаецца маразм. Маразм. Я не паэта, я тут толькі назіраю. Прабачце мне, што вас не заўважыў. Все шукаю причины, что застався я тут сам. Калі вже порветься струна моего безнадежного життя, сразу умею, что треба писать на ново.
Ваша свабода, вынікі дня. Перадача выходзіць у эфір 19, 21, 23 гадзіне, паўтор наступнай раніцай. А зараз пра тое, што вы сёння можаце ўбачыць на беларускім незалежным тэлеканале «Белсат».
Сёння на Белсаце. Ад 21.20 дакументальны фільм «Рок назаўжды» распавядае пра беларускіх музыкаў, якія не сталі канфармістамі ў складанай сітуацыі, што стварылі ўлады вакол шоу-бізнесу. Ад 21.50 ток-шоу-форум. Тэма выпуску «Куды пайсці вучыцца?». Госці студыі разважаюць аб набалелых праблемах у вышэйшай адукацыі. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
У эфіры «Свабода» у Менску 6.30 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск падзеямі, звязанымі з Беларусю. Па выніках сустрэчы з Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы Аляксандр Лукашэнка паведаміў, што Расія нібыта пагадзілася крэдытаваць будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Сума крэдыту пакуль не называецца, але раней Менск запрошваў Крамля для гэтых мэтаў 9 мільярдаў даляраў. Паводле Аляксандра Лукашэнкі, крэдытная лінія павінна быць адкрытая ўжо ў наступным годзе. Таксама Александр Лукашенко ў інтэрв'ю агенцтву «Итартас» ізноў заявіў, што аддаваў загад сфальшаваць вынікі апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Паводле кіраўніка Беларусі, за яго прагаласавалі ў 2006 годзе каля 93% выбарнікаў, а ён загадаў зменшыць гэтую лічбу да 80%. Міжгарнізонны вайсковы суд Віцебску пакараў за дзедаўшчыну трох дэсантнікаў. Шараўца Іллю Казеку асудзілі на 6 гадоў пазбаўлення волі, сержанта Віталя Плюто на год службы ў дысцыплінарным батальёне, а малодшага сержанта Дмітрыя Хлуса пазбавілі звання. Сваімі дзеяннямі дэсантнікі давялі да самагубства свайго таварыша па службе жыхара Крычаўшчыны Дзяніса Філатава. Сябар маладога фронту Андрус Цянюта спрэчвае адлічэнне з Бранскай сельскай акадэміі, дзе ён завочна вучыўся на інжынера-механіка. Гомельскі ваенкамат тым часам ініцаваў супраць актывіста адміністрацыйную справу за ніяўку на прызыў паводле позвы і запатрабаваў прайсці паглыбленае медычнае абследаванне на прыдатнасць яго да вайсковай службы. Працягваем навіны сёння ў свеце. У Іраку сёння адбудзецца жалобная цырымонія памяці аднаго з лідараў іракскіх шыітаў Абдула Азіза Аль-Хакіма, памерлага ў іранскай сталіцы ў сераду ў веку 59 гадоў. У Пакістане пры выбуху на блокпосце афганскай мяжы загінулі прынамсі 20 чалавек, пераважна паліцыянты. Афіцыйныя медыі Саудаўскай Аравіі паведамляюць, што ўрадовец, супраць якога быў здзейснены тэракт, застаўся ў жывых. Прынц Махамед бін Наеф, адказны за аддзяленне бяспекі ў Міністэрстве ўнутраных справ, быў лёгка паранены выбухам пасля самагубчага нападу тэрарыста, які нібыта хацеў здацца ўладам. Прэсавы сакратар Белага дому заявіў, што адміністрацыя Барака Абамы мае ўпэўненасць у тым, што афганскія ўлады маюць дастатковыя выбарчыя механізмы, каб сумледна разабрацца з закідамі ў парушэннях падчас галасавання мінулага тыдня. Канкурэнты дзейнага прэзідэнта Хамида Карзая абвінавачваюць яго ў выкарыстанні адміністратыўнага апарату для маніпулявання вынікамі выбараў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Зараз у эфіры на хвалях свабоды праграма жывога эфіра чацвярга. Нагадаю, нас таксама можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін падарожжы свабоды пра вёску Жацерава Стаўпецкага раёну. Але перш перадача пра навінкі нашага восеньскага радыё эфіру. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Начинайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободы.
Нагадаю слухачам, што ад понеделка 31 жніўня аднаўляецца наш ранішні прамы эфир. А зараз перадача Ганны Соус пра навінкі нашага восеньскага радыё эфіру.
Наши сталыя слухачы ведаюць, свабода не стамляецца мяняцца, з'яўляюцца новыя аўтары, ідэі, праекты, кнігі, тэле- і радыёцыклы. Якія прэм'еры чакаюць слухачоў у новым сезоне? На гэтае пытанне папрасіла адказаць дырэктара беларускай службы радыё «Свабода» Александра Лукашука, які цяпер поваж са мною ў студыі.
Сапраўды будуць і прэм'еры, і перамены. Раніцай, напрыклад, пачнецца новая штодзённая перадача «100 адрасоў свабоды», якую будзе весці сталы аўтар беларускай «Атлантыды» Вячаслаў Ракіцкі. Але на гэты раз ягоныя гістарычныя доследы будуць цягаць у падзеі параўнальна нядаўнія – 30-гадовай гісторыі свабоды і незалежнасці Беларусі. Нехта казаў, што прыкмета разумнага чалавека – это ўменне з гумарам паставіцца да сябе самога. Вось і мы хочам з гумарам паставіцца як да саміх сябе, гэтак і да вас, шаноўныя аўтары «Званкоў на свабоду». Пра гэта новая перадача Яна Максімюка «Званочкі». Яна будзе выходзіць у эфір па нядзелях. Ну, а для аматараў сур'ёзнага чытання, хіба што скажу, што штотыдзень у перадачы «Дом літаратара» вы зможаце атрымаць параду, якія 5 лепшых кніг варта прачытаць на канкрэтную тэму, напрыклад, 5 лепшых кніг пра архітэктуру Беларусі, ці пра савецкую гісторыю, ці пра уніяцкую царкву. Змяніцца таксама і перадача «Беларуская замежжа». Яна стане форумам для беларусаў, якія жывуць, вучацца за мяжой, для абмеркавання важных тэмаў сучаснага жыцця. Ад наступнага панядзелка ў эфір вяртаецца і перадача «Начная свабода». Агляд вынікаў дня, іх аналіз. Нечаканыя госці, музыка штодня ад панядзелка да пятніцы, ад 22 да 23 гадзіны. Уключайце, не спіце. Дарэчы, у верасні ў гэтай перадачы штовечар можна будзе паслухаць песні ў выкананні нашага калегі Данчыка, а таксама новыя песні беларускіх бардаў. Ну, а тыя, хто прызвычаюся слухаць «Свабоду раніцай», вас мы запрашаем на жывы эфір ад 7 гадзіны. Вас штодня чакаюць свежыя навіны, рэпартажы, агляды друку, афішы дня. Асобная тэма пераменаў, канешне, гэта інтэрнэт. Сайт «Свабода.орг» мяняецца, узбагачаецца ўвесь час. Яго можна і чытаць, і слухаць, цяпер глядзець і фото, і відэа, і пісаць самому. Ну, таксама ў верасні, верагодна, это варта згадаць, адновіцца наша супрацоўніцтва пасля летняга перапынку з тэлекампаніяй «Белсат». Тыдзень з «Радыё Свабода» можна будзе глядзець кожную суботу. Будуць іншыя перамены і сюрпрызы. Напрыклад, у верасні выйдзе новая кніга з бібліятэкі «Свабоды». Пра гэта мы раскажам вам асобна.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Штодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаваний лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Свабода.орг – гэта адрес добра знаёмы слухачам «Радыё Свабода». Побач са мной мой калега Сергей Шупа, і мы з ім пагаворым пра наш сайт, які ўвесь час мяняецца, узбагачаецца, удасканальваецца, і гэты сайт для вас.
Ну, Ганна, давайте, можа, я пагавару якраз з тымі слухачамі, якім гэты адрес нядобра знаёмы. Ну, яны, вядома, чуюць яго ў нашых перадачах, але, магчыма, не чытаюць нас у інтэрнэце. Ну, калі чалавек слухае радыё, так, магчыма, яму гэтай крыніцы дастаткова. Дык вось, што ж ёсць на сайце таго, чаго не пачуеш у радыё. А такіх рэчаў даволі шмат. Ну, заўсёды можна вярнуцца. Калі па радыё нешта не дачу, ты не можаш спыніць перадачу і папрасіць аўтара вярнуцца на пару сказаў назад. А вось на сайце можна пачытаць і тое, што прагучала сёння, а таксама звярнуцца да архіваў аж да 98 году назад. Нагадаю, мы ўжо на сайце 11 год. Яшчэ кожны наш матэрыял можна пракаментаваць. Можна уступіць у дыскусію з іншымі наведнікамі сайта, можна спрачацца і з аўтарам, і з самім радыё, а таксама з іншымі ўдзельнікамі дыскусіі, давесці ім нейкую сваю думку. Што яшчэ? Ну, вядома, можна паглядзець фота і відэа, цяпер ужо матэрыялы да тых матэрыялаў, якія мы змяшчаем, якія гучаць па радыё. Па радыё мы не можам паказаць карцінкі, мы можам гэтыя карцінкі перадаць словамі, а на сайце раз і вы бачыце і фотку, і відэа. Можаце і слухаць, дарэчы, нас таксама праз інтэрнэт у вельмі добрай якасці, не так як часам на кароткіх хвалях нашую хвалю трэба і шукаць, яна там і прападае, нейкія перашкоды ад іншых станцыяў ці нейкія атмасферныя, а ў інтэрнэце, як кажуць, крыштальна чысты сігнал свабоды заўсёды можна пачуць і ўваход на гэта пра наш сайт. Апитанні дня, скажімо, апитанні свободи. Ми задаємо питання кожен день на ніякі актуальні теми, наприклад, питання, що будуть робити ті студенти, які поїхали вчитися за межу, коли отримають дипломи. Вернуться вони у Білорусь, ті застануться жити там за межою. Після глядім, як реагує наша аудиторія на це питання. Усіляк будемо розвивати зворотну сувязь з навідниками сайту. Тое, що от якраз самий великий мінус радіо. Ну, максимально. Послухавши, можна написати ліст на радіо, а на сайті можна імгненно відреагувати. Калі ласка, ми запрошаємо.
Таким чином, ми чекаємо вас на нашому сайті свобода.орг.
Відкрий свободу у інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.орг.
У травні ми провели новий конкурс «Адреси свободи». Він вилився у великий проєкт «100 адресов свободи», який розпочинається у вересні. І про гэта ми пагутарым з аўтарам проєкту В'ячеславом Ракіцким. Скажите, калі ласка, яким чином конкурс, який абвясціла Радіо Свабода у травні, пераўтварыўся вось у такі паўнамаштабны праект, які пачынаецца ў верасні?
Ідэя конкурса узнікла з разумення таго, што час ляціць вельмі імкліва, і вось ужо прайшло некалькі дзесяцігоддзяў з моманту новага змагання за адраджэнне незалежнасці Беларусі, нацыянальнай свядомасці, культуры і падзеі, якімі сведкамі, якіх мы самі былі ці нават удзельнічалі ў іх, вельмі хутка сціраюцца з памяці. І мы абвясцілі конкурс 1 траўня для слухачоў і папрасілі назваць іх тыя мясціны, якія яны лічаць месцамі змагання за свабоду ў найноўшай гісторыі. Па сутнасці, мы прапанавалі разам са слухачамі пачаць пісаць найноўшую гісторыю Беларусі. На конкурс прыйшлі некалькі соцень прапанов. У выніку мы сабралі невялікую камісію з аўтарытэтных людзей, у якіх увайшлі пісьменнік Владзімір Арлоў, публіцыст Сергей Дубавец, палітык В'ячаслаў Сіўчык, Вінцук Вячорка, мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі, і адабралі тыя 100 адрасоў ад верасня і аж да калядаў ці нават новага году. Мы будзем прапаноўваць штодня ў ранішнім эфіры невялікія троххвілінныя перадачы. Гэта будуць невялікія эсэ, у якіх невялікія такія замалёўкі, эмацыйныя хутчэй, у якіх будзе 1-2 успаміны удзельніку падзеі, а таксама падсумаванне таго, што ж насамрэч адбылося. Журы выбрала пасля даволі доўгіх спрэчак, мы акрэслілі перыяд 1979 года па 2009 год. Чаму 1979? Менавіта тады з адраджэння фальклорных святаў, абрадаў, рытуалаў, моладзю, студэнцкай моладзю і пачалося публічнае змаганне за нацыянальнае адраджэнне, з адраджэння культуры і аж да адраджэння дзяржаўнасці.
«100 адрасоў свабоды». Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік размеркавальнік на вуліцы акрэсіна. Колькі дзесяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе будучыня.
Але я, наприклад, повісила б шильду у гонор свободи. Радіо Свобода завжди змагалася за Білорусь.
На Володарці, де голодає Миколай Тухович. Не так давно це такий адрес був на Відьбі 3, де голодав Казулін.
100 адресов свободи.
Таким чином, щоденно від вересня до кінця снежня у ефіри і на сайті Свободи передача 100 адресов свободи. новая передача «Звоночки».
«Свобода слухает вас».
Ян Максимюк обмерковывает.
И перемерковывает.
Ваши звонки и звоночки на «Свободу». Телефонуйте у Менску 266-39-52.
«Коли Яну и кнется, ён отгукнется».
Что недели, повтор у сераду.
Звенят звоночки, звенят. Звенят звоночки, звенят.
Починаючи з неділі 23 жнівня у графіку передачі у нашого радіо з'явилася нова передача під назвою «Звоночки». Яе автор Ян Максимюк перед нашим мікрофоном. Ян, про що гэтая передача?
Гэтая передача – яще одна магчымасць для нашої редакції – пагутарыць з нашими слухачами, уступіць з імі ў адмысловую форму діалогу. Звоночки – это такий діалог з тими нашими слухачами, які дзвонять нам на аўтаадказнік у Мінску і пакідають там свої думки, пропанови і заваги.
Але у нас уже є штодзённая передача, пабудаваная на матэрыяле тэлефанавання ад наших слухачоў. Яна называецца «Званкі на свабоду». А чым адметныя вашы звоночки?
Галоўныя адметныя рысы дзве. Па-першае, «Званкі на свабоду» наогул толькі цытуюць тэлефанаванні ад слухачоў, не каментуючы іх. Часам здараецца, што рэдакцыя просіць пракаментаваць нейкае выказванне ў эксперта па закранутым пытанні або ў асобы, якая згадваецца ў тэлефанаванні. Але гэта, так бы мовіць, выключэнне з правіла. А вось у звоночках на ўсе цытаваныя тэлефанаванні даюцца адказы або каментары. Па-другое, тэлефанаванняў да нас так шмат, што не ўсе яны скарыстоўваюцца для патрэбаў эфіру ў «Званках на свабоду». Ды здараюцца запісы на аўтаадказнік, якія закранаюць, так бы мовіць, лёгкую або не зусім сур'ёзную праблему. Такія тэлефанаванні наогул ігнаруюцца аўтарамі «Званкоў на свабоду». А вось я ў звоночках не ігнарую нічога і ўступаю ў размову на любую тэму, ці то лёгкую, ці то цяжкую.
Ну, які прыклад дайце, калі ласка?
Вось тэлефануе нам слухач і дае прапанову, як разгрузіць таварныя склады ў Беларусі за адно выканаць прэзідэнцкую абяцанку аб вяртанні людзям абяцэненых ашчадных укладаў савецкага часу. Слухач прапануе канкрэтна аддаць тыя нагрувашаныя тавары, лядоўні і пральныя машыны пенсіянерам, якія ўсё чакаюць на абяцаную Александрам Лукашэнкам кампенсацыю укладаў. Ну, ведаеце, папрасіць эканамічнага эксперта, каб пракаментаваў гэтую прапанову, у прынцыпе можна, але ён наўрад ці пагодзіцца каментаваць нешта, скажам, так неэканамічнае і нетрадыцыйнае. А вось я не прамінаю гэтай прапановы і адказваю на яе. Для званочка няма, калі можна так выказацца, безадказных тэмаў.
Будзе спадзявацца, што слухачы ацэняць гэтую новую форму дыалогу з імі і нагадаем пры гэтай нагодзе нумар нашага тэлефону аўтаадказніка ў Менску
266-39-52.
Ян Максімюк чакае вашых званочкаў. І на завершэнне яшчэ раз дамо слова дырэктару «Беларускай свабоды» Александру Лукашуку.
Для нас, шаноўныя слухачы, вельмі важна не толькі тое, што вы нас пачуеце, але і што вы скажаце. Вашы званкі, лісты, удзел у абмеркаванні артыкулаў на сайце, удзел у онлайн-канферэнцыях. Уключайце прымач, пішыце, пазваніце, прышліце смс. Гэта сапраўды ваша свабода.
А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. У Сочы адбылася нефармальная сустрэча кіраўнікоў Расіі і Беларусі. Пасля перамоваў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў назваў іх вельмі змястоўнымі. Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю агенцтву «ІТАРТАС» зноў заявіў, што аддаў загад сфальшаваць вынікі апошніх прэзідэнцкіх выбараў на карысць апазіцыі. Вернікі Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» кругласутачна моляцца ў сваім храме. Актывіст апазіцыі Сергей Гаўрылін, які апублікаваў дзённік пра сваю супрацоўніцтва з КДБ, вырашыў вярнуцца з Берліну дадому ў Гомель. Сябар «Маладога фронту» Андрус Цянюта аспрэчвае адлічэнне з Бранскай сельскагаспадарчай акадэміі, дзе ён завочна вучыўся на інжынера-механіка. Усё больш жыхароў Беларусі выступаюць за тое, каб краіна заставалася незалежнай і суверэннай. Гэтае дадзеныя прафесар Андрэй Вардамацкі прывёў на міжнароднай канферэнцыі «Беларусь-Расія. Ракіроўка або перазагрузка». А зараз падарожжы свабоды. Віталь Сямашка расказвае пра вёску Жацерава Сталпецкага раёну.
Сябра, які пасяліўся на Сталпцоўшыні, запрасіў пагасцяваць ды пакупацца ў ласкавых Нёманскіх азёрах. Ну і папрацаваць у чатырох смежных паселішчах Жацераўская СВК набліжалася свята вёскі. Я і прыехаў за дзень да яго. У старэчыны горах спадарні Васілеўскай запытаў, ці не падобнае свята ў часы крызісу да балю падчас чумы. та я, однако, отказала бадёра.
Колхозный профсоюз музыку обещала оплатить духовую, как по улице пройтись. Сувениры купили, ювеляров много, 14 годов тому проводили.
Вырашая поглядеть, как казали раней, с якими набытками. Подышли до света мясцовые. 70-годовый был кировца спадар Василькович, а сдавалось, был задоволен усим. И он належит до довольно шматликой частки насельников, что на пенсии вернулись из городу у родовые хаты летиши. Мужчина, який живе у вёсцы 10 год, покурвал ли своей старенькой Волге аж 1959 года выпуску.
В Москве за такие раритеты тысячи долларов платить, ведаете?
Нет, за ее 5 уже давать. Стоп-стоп. Зачем мне иномарки? Сам сделаю. Рыбалка, лес и больше ничем не занимаюсь. Кроме курей и собаки катать больше никого не держу. В Осиповщину надо пешком 4 километра. Автобус только на выходные.
До врача в Устовце не доберешься?
Нет.
Убачивший микрофон, подскочил бомжовато опранутый мужичок с мутными очима.
Бутылки не берут. У меня одна проблема.
До вязковой крамы у горках ходка подъехал на повозце 15-годовый Сергей Мельчик. Выгорел на солнце волосы и свечили, что лето не проспал. А працевал на ферме подвозчиком. Заховался еще и юнацкий оптимизм.
Сколько тебе повинны заплатить за месяц?
1800.
Сам в Йосе хотел бы застаться?
А что? Природа, озеро, не знаю, инженером каким-нибудь.
У размову уклинился 40-годовый Валерий. И он мясцовый, але працует у столбцах. А до речи, съехавших из вёски во взросте от 25 до 45 большесть Валеры крыху остудил Сергею импет.
Он целый месяц работает. Сколько ты получил? 200 рублей. Мой брат работает на тракторе. Он почему где-то 12 часов он работал. Получил 700 рублей. Это нормально, 30 дней. А зимой стоит на ремонте рублей 200. Никогда здесь не работал. Я вижу, какие условия.
Мне сказали, что притискаете. Ты кто живет тут, а ездить уступцы.
И тебе картошку не дадут посадить. Если посадить, то по коммерческой цене.
И земли вокруг до холеры, да?
Да. Или бери бурьян, который позарастало везде кругом.
У одной из боковых улок убачил автолавку и несколько бабулек ЛИАЕ.
Проедаю тут две недели раз, где нам напитку просим, потому что пойдем в магазин, бываем млеем, давлением. Молоко маловато привозите, а иначе привезли.
Яна – это спадарыня Тамара Романович с мужем Владимиром, який сидел за рулем. Былые колгасники стали индивидуальными предпринимальниками.
Сколько вёсок вы обслуживаете?
Родную вёску Жигалки, Ворки, Жатерова. Ну, свои клиенты. Баба Тоня заказала мне муки привезти.
Это макаронки смеют.
Бачите, какие люди. Вёски вымирают. Молодые остаются. Кому нема что украсть или нема куда податься, уже его нигде более не возьмут.
Залетал на ближайшую ферму по откорму 75 бычков. Да, глядчики, 37-годовый Виктор Макаучик, да и 63-годовый Миколай Шауко выгружали вилами зеленую массу. Упарувшись на спякоте, были рады зарабить перерву и погудрить.
Отремливается максимум 350 рублей.
Да.
Зеленая масса.
Лазол 3,5.
Зимою
8 лос сено даем.
Ты кажешь, что от таких заробков сбегут?
Молодежь. 4 недели, но на одну неделю дается выходные.
Нема кому рабить. Нема за что рабить.
Вот
так сказать, а?
Совершенно правильно.
Сказали, что будет агрогородок и молчать.
А еще. Во. Горки, Савонди, Жатерова. 23.
А ранее кольки было?
Где-то 80 под 90. У горка. А раньше просто бесплатно молоко было.
По 400 на...
Да, антибиотики. Молоковоз привозят. 3 тонны, 5 там то.
Суразмовцы кажут, что людей вымушают працевать литерально за талерку супу.
Если я не вырублю у полеводах минимума за месяц по 100 тысяч за обед, ну, 100%.
Полеводы кольки у вас отремливаются?
300-350.
Тем часом подошел разнорабочий Миколай Микулич.
Глядя, в каких условиях находится живёл. Грязь, смрут, нечисть по колено.
Тем не меньше, прилеглый до горок вёсцы Савони убачил и свежепобудованную хату. Будовники заканчивали класть дах. 62-годовая спадарня Наталья Мартинович наглядала за будовлей, да и сбирала у городе агрест.
Нам никто не помогает своим трудом. Сын работает в мастерской, а естка работает, заправшись сын на базе.
Так что за свои сбережения?
Да, и коровку, и свинки, и курки, все. Все, все у нас будет.
Я народился тут, и я буду.
Вы слухаете «Подорожжи свободы». Віталь Сямашка рассказывая про вёску Жацерова Столпецкого района.
Вёски Горки, Жатерова, Савоні, Дыжгалки месяцы на отлеглости у нескольких сотнях метров одна от одной. Што дае падставу гісторыку ды краязнаўцу, дырэктару Горкаўскай школы спадару Аўгену Шавелю называць мясцовасць Жацераўшчынай. Мы стаім з ім ля штучнага возера, якое зроблена з рэчкі Жацераўкі прытока Нёмана.
Открывается краявід на усе тыя горкі, з якіх пашла назва вёскі. 500 гадоў вёскі Жацераў, это самая старэйшая. А тут цікава, рака зрабілі вадасховішча, таму што неабходна было паліваць вон тыя калгасныя палі. Давайце пройдзем да таго камня,
прада Магнышэўскіх.
Было месца пахавання, склеп, у якім зверху была драўляная часоўня, а ўнутры ў нішах знаходзіліся труны з целамі пакойных Магнышэўскіх. Калі адбыліся перамены савецкія, было ўсё тут зруйнавана, тут камні стаялі, хто тут пахаваны, на сённяшні дзень устанавіць складана, таму што мабуть, были еще, может быть, какие-то священнослужители похованы. Молодежь вытягивали эти труны, катались на их и носили там бабкам под окна, ставили со свечками. Все.
Сатанисты не доморощены.
Мабуть, это такие.
І зноў я ў цэнтры горак, дзе акурат учынілася адзінай на Жацераўшчыне прыватная крама. Прадавачка Тамара Агароднік узважвае прадукты і адначасова распавядае, наколькі лепей тут працаваць, чым у дзяржаўнай краме.
Знаеш, што зарабіў тое тваё? Там усё свежае хазяйка. Гэта тавар свежы, пастаўка кожны дзень.
Наведвальнікаў колькі?
Можа і 100, і 200.
Наведвальнікі ў адзін голас распавядаюць пра асноўную праблему мясцовых. Адсутнасць чыгуначнага прыпынку. Хоць рэйкі праходзяць не праз самі Савоні. Бабулям ды дзядулям даводзіцца клыпаць да бліжэйшай станцыі каля 5 кіляметраў. Змаганне вяскоўцаў доўжыцца 10-годдзямі. Створана ініцыятыўная група пад кіраўніцтвам Міхаіла Лябецькі з Савоню. На пачатку сустракаюся з яго жонкай Марынай, прадавачкай гаспадарчай крамы. Марына не прымінае паведаміць нештачка яшчэ.
Вада? 3 недзелі ее не было у нас. Она просто не доходит до нас, потому что там все разрывы.
Это на Савоні, да?
Да, постоянно без воды находимся. Хотелось бы нам, чтобы этот остановочный пункт все-таки у нас был. Люди, которые хотели давно, уже их на свете давно нет. Очень много мы писали, и деньги я собираюсь. Чек даже имеется у моего мужа.
И вось мы с Михаилом Лябецьким на ганку его хаты. Каржакаватый человек с мозолистыми руками говорит, как по написанному. Обкатал промову в начальницких кабинетах.
Подписи было 5 деревень, человек 700, не то что дорослые. Дети приезжают из Минска, гроши давали, а собрали сумму, сделали первый проект. Ну или потом приезжали с Министерства железной дороги. Зробился встречу у Сидоренко. Не сразу у президента мы поговорили, сразу были наезды. Облсполком там уже заработал. Это домашки местный председатель колхоза. Корницкий Марьян Ивушевич. Да. И он сказал так, якую я принял, такую я оставлю. Он был, я у парты козел стоял, как не было, хотя бы твои электрички. Мол, люди будут в город утекать. Не вам, люди. Чтобы не сделать остановочный пункт, они решили сделать маршрут Новый Свержен, Мархачевщина, Головенчица.
Автобусный маршрут.
Малоавтобусный насыпь делают ежегодно, даже в этом году, зимой. Возили гравий за 50 километров. Дурость на администрации, да, нашего района. Ага. Я не боюсь сказать. Тут надо прокуратуру поднимать. Зачем были такие средства уложены? 2,5 километра высыпают дорогу меж неперспективными Головенчицами. У них есть остановочный пункт Синява. Безумно. Умные деньги было с бюджета района, можно было бы 4 остановочных пункта высыпать. Ну, это натуральная коррупция, а людские гроши закопаны в землю. Ну.
Выказывайся, Михаил, и на конт маючага адбыцца свята вёскі. Моляў, звычайная советская завядзёнка с наступным застольным. Забегаючи наперед, свечу, что так оно и отбылося. Господар Лябецкий казал.
Комаровский Геннадий Иосифович, он по белорусской мове кандидатом наук. Он сам родом отсюда. Чего не вспомнить наших ветеранов. А что-то на взглядах, извините меня, что юбилею, там, допустим, у одного человека или у второго.
Цементуючы вандроўцы, стала сустрэча з 51-гадовым Іосіфам Мікулічам. На Жацераўшчыну ён прыехаў колькі тыдняў да мяне, вызначаўся, а сесці ці не. Вяскоўцы ўжо паспелі ацаніць гэтага будаўніка як майстра на ўсе рукі. У глыбіні яго вачэй я ўбачыў больды загартаванасць ад перажытага.
Пасля афгану ці псіхалогія змянілася?
Вельмі. Быў адзін выпадак. Нам выдавалі сухпаёк. Захожу ў адну з арабскіх хіжын. Сидзіць жанчына, трое дзетак і малы хлопчык. Паварачваю назад і слышу шылчок затвору. У него автомат в руках, которым отдал сухпаёк.
Як яны любілі савецкіх інтэрнацыяналістаў.
Да, то на гэтым адмыліся грошы. Непатрэбны мы там былі. Віцебская дывізія полностью пагінула.
было. А после нас кинули на польскую границу, когда поднялась солидарность.
Твои политические университеты были?
Да. Отношения до коммунистов изменились в совсем другой бок.
На початку, видать, так само Лукашенко верил?
С первого дня я не голосовал за него. Мне вельми не сподобалось то, что он забрал председателя Гродненского горосполкома Дядко, который выдвинул свою кандидатуру. Коли Машерова выдвинула свою кандидатуру, и он тоже ее убрал. Мне до его недобрые отношения. Нам пропонували вёску Горки. Обещают и житё, и жильё, и заработок, и комбайнёром. 3 миллиона зарплаты в месяц. В этом сомневаюсь. Поразмовлялись с разными людьми. Место вельми добрые тут кругом. И чтобы никто не мешал нам, как говорится, в своём огороде и сам себе хозяин. Тогда в Горках я нашёл бы свою Горку.
Выслухали «Подорожжы свободы». Про вёску Жацерова Сталпецкага району рассказывал Віталь Сямашка.
Репортаж отказывает на пытание «Что? Где? Коли? Як?».
На пытание «Чому?» отказывает «Экспертиза свободы». Анализ актуальных подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские деячи и журналисты шукают зместы и сенсы свету, який меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.